Indijas parlamenta vēlēšanas ilga vairāk nekā mēnesi. To laikā iedzīvotāji devās uz miljonus vēlēšanu iecirkņiem visā Indijā. Vēlēšanās bija tiesīgi piedalīties 900 miljoni cilvēku, kas padara šīs par lielākajām vēlēšanām pasaulē. Vēlēšanu komisijas apkopotie dati liecina, ka premjerministra Narendra Modi vadītā hinduistu nacionālistu tautas partija varētu iegūt aptuveni 300 no 543 vietām parlamentā. Lai parlamentā nodrošinātu vairākumu, partijai vai koalīcijai nepieciešamas vismaz 272 balsis. Līdz ar šķietamu Modi uzvaru, Indijas biržās izraisījās strauji kāpums līdz rekordaugstām atzīmēm. Cilvēki Indijas ielās jau sākuši plaši svinēt premjerministra uzvaru un kāds no viņa atbalstītājiem pauda cerību, ka Modi izdosies paveikt visu iecerēto.
I hope he will doing a more good job. He already done such a wonderful job we are expecting.
Es ceru, ka viņš paveiks labu darbu. Viņš jau līdz šim ir paveicis lielisku darbu. Mēs sagaidām, ka Indija tagad kļūs par super lielvaru. Tāpat mēs ceram, ka būs daudz vairāk darba vietu un citu lietu.
Savukārt 68 gadus vecā Modī galvenie sāncenši, Raula Gandija vadītais Indijas Nacionālais kongress, varētu iegūt mazāk nekā 100 vietu. Partija vēlēšanās cerējusi uz daudz labākiem rezultātiem. Modī un tautas partijai viņa pārmet hinduisma pārākuma propagandēšanu un Indijas minoritāšu nobīdīšanu perifērijā. Kopumā no 900 miljoniem balsstiesīgo iedzīvotāju pie vēlēšanu urnām devās 600 miljoni. Elektroniskās vēlēšanu mašīnas tika transportētas cauri džungļiem un uzvestas kalnos, lai nodrošinātu vēlētājiem iespēju nobalsot. Vēlēšanas tika uzskatītas kā referendums par Modī atrašanos pie varas, bet daudzi arī uzskata, ka tās ir sava veida cīņa par Indijas identitāti un minoritāšu aizsardzību. Tuvā nākotnē Indija cilvēku skaita ziņā varētu apsteigt Ķīnu un sagaidāms, ka pasaules lielākās demokrātijas ekonomika šogad apsteigs Lielbritāniju, tādējādi ieņemot piekto vietu pasaulē. Tāpat vairāki simti miljoni indiešu ir izbēguši no navadzības, taču kā jebkurā valstī problēmas pastāv arī Indijā. Liels izaicinājums joprojām ir bezdarbs, kas ir augstākais kopš 20. Gadsimta 70. Gadiem, un jaunu cilvēku vidū tas saglabājas īpaši augsts. Savukārt miljoni zemnieku ir neapmierināti ar zemajām labības cenām un zemajiem ienākumiem. Daudzi no viņiem jau nokļuvuši parādos vai izdarījuši pašnāvību. Tāpat pieaug bažas par to, ka Indija varētu ieslīgt recesijā. Atklāts jautājums ir arī Indijas un Pakistānas saspīlētās attiecības, kas pasliktinājās februārī, kad pašnāvnieka sarīkotā sprādzienā Indijas kontrolētajā Kašmīras daļā gāja bojā 40 Indijas karavīri. Vēlāk Indija veica gaisa uzlidojumus Pakistānas teritorijā, kas bija pirmais šāds gadījums kopš 1971. Gada. Indijas un Pakistānas starpā kopš 1947. Gada izraisījušies trīs kari, no kuriem divi notikuši Kašmīras dēļ. Rihards Plume, Latvijas radio.